Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Utorak je 27. avgust, vijesti dana. Antiratni aktivisti na protestu ispred suda u Beogradu traže da Srbija ne izruči bjeloruskog novinara. Rusija drugi dan zaredom izvela veliki napad na Ukrajinu. Pregovori o formiranju francuske vlade vraćeni na početak. Kremlj kaže da optužbe Francuske protiv šefa Telegrama zahtijevaju ozbiljne dokaze. Predao se policiji direktor u šumama Republike Srpske i Dodikov poslanik u entitetskom parlamentu. Kanada uvodi carine od 100% na kineska električna vozila. Bend Oasis ponovo se okuplja i najavljuje turneju širom svijeta. U ovoj emisiji još možete čuti: šta trebaju znati građani Zapadnog Balkana o novim pravilima ulaska u Evropsku uniju?
Novije mjere zahtijevaće od putnika iz 60 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, da prije putovanja preko interneta ili mobilne aplikacije popune poseban formular.
Od žute vode u Kragujevcu do crva u Novom Sadu, kakav je kvalitet vode u Srbiji?
Voda koja nije kako treba da bude, zato što je jako mutna, da ne kažem žuta, prosto ne može da se pije.
Mogu oni da tvrde šta god hoće. U osnovnoj školi se još uči da je voda tečnost bez boje, ukusa i mirisa. Nažalost, kragujevačka voda ima i ukus, i boju, i miris.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na današnjem predstavljanju liste za bolju Podgoricu Jakov Milatović, koja će nastupiti na vanrednim lokalnim izborima u Podgorici 29. septembra, govorio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Sa pozicije predsjednika svih građana on se tako uključio u predizbornu kampanju liste, koja u svom nazivu ima i njegovo ime. Izvještava Jasna Vukićević.
Na vanrednim izborima u Podgorici učestvovaće lista za bolju Podgoricu Jakov Milatović. Riječ je o dijelu odbornika pokreta Evropa Sad, PES, u Skupštini glavnog grada, koji su napustili tu partiju i formirali pokret za Podgoricu, koju je podržao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Nosilac liste je Luka Rakčević iz pokreta URA, bivšeg premijera Dritana Abazovića, koji je kazao da je uključivanjem u izbore predsjednik države Jakov Milatović donio, citat, državničku odluku. A evo kako je Milatović obrazložio što se kao predsjednik države uključio u lokalne izbore.
Hoće da stojim i gledam kako vode borbu za gradsku i za državnu kasu, kako da uhljebe što veći broj svojih partijskih činovnika, kako da rasprodaju našu državnu imovinu. Zato kažem dosta. Crna Gora se iz Podgorice mora okrenuti svojim građanima, Crna Gora se iz Podgorice mora okrenuti javnom, a ne privatnom interesu. Jer Podgorica nije politika, Podgorica je za mene život, zato je ovo borba svih nas za bolju Podgoricu i za bolju Crnu Goru.
Skupštini Podgorice je glasovima većine odbornika krajem jula skraćen mandat nakon što je najveći poslanički klub PES-a mjesecima bio podijeljen od pristalice premijera Milojka Spajića i predsjednika države Jakova Milatovića. Prethodno je Milatović u februaru podnio ostavku na sve funkcije u pokretu Evropa Sad u kojem je bio potpredsjednik i jedan od osnivača. U obrazloženju je kazao da je nezadovoljan načinom rada stranke koji je, kako je naveo, suprotan obećanjima i vrijednostima na kojima je osnovana. Iz PES-a, na čijem je čelu premijer Spajić, su saopštili da je dobro što ih Milatović napušta uz ocjenu da su mu namjere bile da opstruira rad vlade i stranke. PES su Milatović i Spajić osnovali juna 2022. kao bivši ministri vlade Zdravka Krivokapića, prve koja je formirana nakon izbora 2020. i pada trodecenijske vlasti DPS-a Mila Đukanovića. Nakon izglasavanja nepovjerenja Krivokapićevoj vladi osnovali su PES, a partiji su dali ime po ekonomskom programu kojim su ukinuli doprinos za zdravstvo i time povećali plate. Tim su zadobili popularnost među biračima na temelju koje je Milatović pobjedio na predsjedničkim izborima aprila 2023. a u junu iste godine je PES na parlamentarnim izborima dobio najveći broj glasova, čime je Spajić postao premijer. Nakon njihovog političkog razlaza, svoju političku snagu odmjerit će na vanrednim lokalnim izborima u Podgorici koji su zakazani za 29. septembar. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
U apelacionom sudu u Beogradu u toku je ročište na kome sud treba da donese pravosnažnu odluku o tome da li će isporučiti Bjelorusiji Andreja Gnjota, bjeloruskog novinara, reditelja i opozicionog aktiviste. Uoče početka zasjedanja ispred zgrade suda okupili su se građani i antiratni aktivisti. Oni traže od pravosudnih organa Srbije da ne izručuju Gnjota Bjelorusiji, jer bi u tom slučaju, kako navode, on bio izložen političkom progonu. Detalje donosi Mila Manojlović.
Andrej Gnjot, beloruski novinar, reditelj i opozicioni aktivista, od 5. juna u kućnom pritvoru u Beogradu čeka pravosnažnu odluku Srbije o ekstradiciji u Belorusiju, nakon što je u zatvoru u Srbiji proveo 7 meseci. Viši sud u Beogradu doneo je u maju rešenje o Gnjotovom izručenju Belorusiji, ali ono još nije pravosnažno. Nakon što su Gnjot i njegovi advokati uložili žalbu, čeka se konačna odluka apelacionog suda. Gnjota su utorak ispred suda dočekali građani i antiratni aktivisti kako bi mu pružili podršku. Oni od pravosudnih organa Srbije traže da Gnjota ne isporuči Belorusiji, gde bi, kako navode, on bio izložen političkom progonu. Srbijo, računamo na tebe, Andrej Gnjot nije zločinac, već talac Lukašenkove diktature i izručenje jednako smrt. Neki su od transparenata koje nose učesnici protesta.
Belorusija je zemlja gde se muče politički zatvorenici. Belorusija je jedan od najokrutnijih, najsvirepijih diktatorskih režima ne samo Evrope, već i sveta. I ni jedna ozbiljna zemlja ne sme čak ni da razmišlja o izručivanju bilo koga, pod bilo kojim izgovorom, tom režimu.
Rekao je u obraćanju novinarima ispred zgrade suda Petar Nikitin, predsjednik nevladinog Ruskog demokratskog društva. Gnjot je krajem oktobra 2023. uhapšen na beogradskom aerodromu, po poternici Interpola koju je za njim raspisala Belorusija. Ta poternica je umeđu vremenu ukinuta. Ovo kritičara beloruskog režima u Minsku terete za navodnu utaju poreza. On te optužbe naziva lažnim, navodeći da je u pitanju sistematski mehanizam gonjenja političkih protivnika od strane režima u Minsku. Desetine evropskih reditelja, glumaca i drugih umetnika pozvali su srpske vlasti da ne izručuju Gnjota i upozorili da mu preti zatvor, mučenje, čak i smrtna kazna ako se vrati u Belorusiju. Gnjot je jedan od hiljada građana Belorusije koji je učestvovao u masovnim demonstracijama 2020. na kojima je osporavana izborna pobjeda autoritarnog lidera Aleksandra Lukašenka. Evropska unija je pozvala na oslobađanje Gnjota, a to je učinilo i više medijskih i nevladinih organizacija u Srbiji. O Gnjotovom slučaju je obavešten i Evropski sud za ljudska prava u Strasburu. U Belorusiji je 30 godina na vlasti Aleksandar Lukašenko optužen za represiju nad političkim neistomišljenicima. Zapadne zemlje ne priznaju rezultate predsjedničkih izbora u Belorusiji 2020. A nakon nasilja nad demonstrantima, Evropska unija uvela je sankcije Minsku. Srbija se selektivno usaglasila sa sankcijama Evropske unije protiv Belorusije. U beloruskim zatvorima nalazi se više od 1500 političkih zatvorenika. Među njima su novinari, aktivisti za ljudska prava i političari. Između 200.000 i 500.000 Belorusa pobeglo iz svoje domovine nakon gušenja antirežimskih protesta 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Policiji se jutros predao Strahinja Bašević, vede direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac i poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Dan ranije iz tužilaštva je saopšteno da je u policijskoj akciji uhapšen bivši vede direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković i još tri, što bivša, što sadašnja direktora šumskih gazdinstava koja funkcionišu u sklopu šuma, a da je Bašević bio u bijegu. Izvještava Andi Mioč.
Strahinja Bašević, vršilac dužnosti direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac i poslanik stranke Milorada Dodika, Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Narodnoj skupštini BH entiteta Republika Srpska, predao se jutros policiji. Kako je potvrđeno za Radio Slobodna Evropa iz okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, Bašević se predao u pratnji advokata te odmah uhapšen. Jučer je iz tužilaštva saopćeno da je u policijskoj akciji uhapšen bivši vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Šume Republike Srpske Slaven Gojković i još još tri, što bivša, što sadašnja direktora šumskih gazdinstava koja funkcioniraju u sklopu šuma, a da je Bašević u bijegu. Pretresi i hapšenja su izvršeni u općinama na istoku Bosne i Hercegovine, Sokocu, Rogatici, Han Pjesku i Višegradu. Tužilaštvo tereti Baševića, Gojkovića i ostali direktore da su tokom 2020. na području ove četiri općine zloupotrijebili svoj službeni položaj i nanijeli štetu entitetskom budžetu, kršeći Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Dodaje se da su oni tom prilikom iskoristili okolnosti proglašenja pandemije COVID-19 koja je od strane Svjetske zdravstvene organizacije proglašena na globalnom nivou. Iz tužilaštva su naveli da će svi biti ispitani tokom dana i onda će se odlučiti hoće li biti podnesen prijedlog za određivanje pritvora. Osim što je šef lokalnog šumskog gazdinstva i poslanik u entitetskom parlamentu, Bašević je i kandidat za načelnika općine Sokolac na lokalnim izborima zakazanim za 6. oktobar 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 4 osobe su poginule dok je nekoliko ranjeno ili nestalo u drugom uzastopnom danu velikog ruskog napada dronovima i raketama u Ukrajini, u kojem je pogođen i hotel u gradu Krivi Rih u centralnom dijelu Ukrajine, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Detalje ima Aneta Durović.
Novi talas napada uslijedio je dok se očekuje da šef nuklearne agencije UN Rafael Grossi posjeti rusku nuklearnu elektranu u Kurskoj oblasti, gdje se vode borbe od 6. avgusta, kada su ukrajinske snage izvele upad na rusku teritoriju, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Guverner Dnjepropetrovska Sergej Lisak rekao je na Telegramu da su muškarac i žena poginuli u noćnom raketnom napadu na hotel Krivi Rih. 5 je ranjeno, 43-godišnja žena je u teškom stanju, rekao je Lisak i dodao da je nepoznata sudbina dvije osobe koje se nalaze pod ruševinama. Lisak je rekao da su u napadu oštećene i 4 više spratnice i nekoliko prodavnica. Kazao je da je na udaru i Nikopolj. Lokalni zvaničnici također su saopštili da su dvije osobe poginule tokom noći u ruskim napadima u južnom regionu Zaporožja. Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su svih 15 bespilotnih letjelica koje su napale Kijev, saopštila administracija ukrajinske prijestolnice i dodala da je požar izbio zbog komanda letjelice koji je pao u park šumi u gradskom okrugu Dnjepar. Napad je izazvao opštu uzbunu za vazdušni napad na cijeloj teritoriji Ukrajine. Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je oborilo ukupno 60 dronova i 5 projektila. Izvještaji o napadima dronovima i raketama također su stigli iz Žitomira, Vinice, Hmeljničkog i drugih regiona. U Hmeljničkoj oblasti oboreno je 8 ruskih dronova, a jedna osoba je ranjena tokom napada, kazao je regionalni guverner Sergej Tnjurin u Telegramu. Grossi, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju, rekao je na mreži X da ide u nuklearnu elektranu Kursk kako bi procijenio tamošnju situaciju. S obzirom na ozbiljnost situacije, lično vodim sutrašnju misiju u nuklearnoj elektrani Kursk u Rusiji, kazao je Grossi. Inače, nuklearna elektrana nalazi se na nekih 60 km od ukrajinske granice na obalama rijeke Sim u regionu u kojem se u posljednje 3 nedelje vode teške borbe. Rusija u ponedjeljak lansirala više od 200 projektila i dronova, ubivši najmanje 7 ljudi i oštetivši energetsku infrastrukturu u napadu. Napad je predsjednik SAD-a Joe Biden osudio kao nečuven. Nakon napada u ponedjeljak, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je pozvao ukrajinske saveznike da preduzmu odlučnu akciju i da dozvole Ukrajini da napadne vojne ciljeve dublje unutar Rusije oružjem koje je obezbijedio Zapad. Ukrajina ne može biti ograničena u svojim dalekometnim sposobnostima kada se teroristi ne suočavaju sa takvim ograničenjima, rekao je Zelenski. A analitičar Instituta za proučavanje rata sa sjedištem u Vašingtonu su naveli kasno u ponedjeljak da Moskva vjerovatno nema odbrambeno-industrijski kapacitet da redovno izvodi ovako masivne napade na sličnom nivou. Nekoliko ruskih vojnih blogera, poput proratnog kolektiva pod imenom Ribar, naveli su da su napadi Moskve čin odmazde za iznenađujući upad Ukrajine na rusku teritoriju, prvu takvu akciju od Drugog svjetskog rata. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Pogled preko granice, program Radija Slobodna Evropa.
Od 10. novembra počinje s radom novi sistem ulaska i izlaska u Europsku uniju, koji je ustanovljen u novembru 2017. godine, a njegova primjena više puta je odgađana. Europski graničari će fotografisati sve putnike i uzimati im otiske prstiju, a od idućeg ljeta počinje implementacija i drugog sistema putnih informacija i autorizacije, koji će podrazumijevati da putnici prije putovanja moraju putem interneta aplicirati za dozvolu za ulazak uz plaćanje takse od 7 eura bankovnom karticom. Slične sisteme su već uvele Sjedinjene Američke Države, Kanada i Australija. I ko je putovao u te zemlje sad će se susresti sa sličnim procedurama kod putovanja u Europskoj uniji. Detaljnije poslušajte u prilogu Predraga Zvijerca.
Europska unija želi otežati kriminalcima ili teroristima ulazak s lažnim putnim ispravama, te se od 10. novembra uvodi biometrijska kontrola prilikom svakog prelaska granice. Podacima koji uključuju otiske najmanje 4 prsta te fotografiji, moći će pristupiti policijske službe zemalja članica Europske unije, Švicarske, Norveške, Islanda i Lihtenštajna, kao i policijska agencija Europol, tokom istraga kaznenih djela, posebno terorizma i organiziranog kriminala. Uvođenje novog sistema ostaje obvezno skeniranje putnih dokumenata, prestaje unošenje pečata u pasoše na graničnom prijelazu, ali bi uzimanje otisaka prstiju i slikanje moglo produžiti čekanje u kolonama. Zbog toga su promijenjena pravila pa će granični policajci moći obavljati provjere i prije graničnih kućica, dok putnici čekaju u redu, kako bi se omogućila bolja protočnost. Provjere će se postrožiti sredinom iduće godine, a novije mjere zahtijevaće od putnika iz 60 zemalja, uključujući i sve zemlje Zapadnog Balkana, da prije putovanja preko interneta ili mobilne aplikacije popune poseban formular. Osim osobnih podataka i kontakata, putnik će morati unijeti i pojedinosti o obrazovanju i trenutnom zaposlenju, kao i pojedinosti o pojedinačnom putovanju i boravku u zemlje Europske unije. Jednako tako tražit će se i pojedinosti o bilo kakvim kaznenim osudama, prošlim putovanjima u ratne zone ili zone sukoba, kao i informacije da li je osoba bila protjerana iz neke zemlje. Od putnika će se tražiti i da plate dodatnu taksu od 7 eura, koja će se plaćati isključivo platnom karticom. Taksu neće plaćati mlađi od 18 i stariji od 70 godina. Obrada podataka trebala bi trajati nekoliko minuta. Ako će potrajati duže, putnik bi obavijest trebao dobiti u toku 4 dana. Od putnika se mogu tražiti i dodatne informacije ili dokumentacija, kao što je potvrda o rezervaciji smještaja ili zaposlenju, koje treba dostaviti u roku od 10 dana. U tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku od 2 sedmice. Putnik može biti pozvan na razgovor u ambasadu zemlje u koju planira putovati i u tom slučaju zahtjev bi trebao biti obrađen u roku 30 dana. Zbog toga se savjetuje putnicima da formular popune najmanje mjesec prije kupovne karte ili rezervacije smještaja. Ako se putniku odobri ulazak u Europsku uniju, obavijest će zaprimiti e-mailom. Ova dozvola će vrijediti 3 godine ili do zamjene putne isprave s kojom je neko aplicirao. ETIAS odobrenje, kako se formalno naziva, ne znači da osoba može boraviti u Europskoj uniji duže od 90 dana u periodu od 6 mjeseci ili raditi u nekoj zemlji Europske unije. Roditelji popunjavaju formular za svoju malodobnu djecu koja su izuzeta od plaćanja taksi. Svi mogu ovlastiti treću stranu, neku drugu osobu ili komercijalnog posrednika, da apliciraju njihovo ime ili u ime njihove malodobne djece. U tom slučaju morat će se potpisati izjava o zastupanju za svaku osobu pojedinačno, a to pravilo vrijedi u slučaju da za neku osobu apliciraju prijatelj, kćerke ili sin. Ako je zahtjev za odobrenje putovanja odbijen, opozvan ili poništen, osoba će primiti e-mail poruku u kojoj će biti navedeni razlozi odbijanja i naziv tijela koje je donijelo odluku. Postoji mogućnost žalbe, a e-mail će sadržavati informacije kojoj zemlji ili zemljama se žaliti uz opis odgovarajućeg postupka. Osobama bez ETIAS autorizacije bit će odbijen ulazak na granici. Međutim, i dobijanje te potvrde ne znači da je putniku automatski odobren ulazak u zemlju Europske unije. Svi putnici će se i dalje kontrolirati i granični policajac može odbiti ulazak osobe koja ne ispunjava uvjete. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvijerac.
slobodnaevropa.org
Slučaj valjkastih crva u vodi u Novom Sadu pokrenuo je pitanje kakav je kvalitet vode koju piju građani Srbije. Za nematode valjkaste crve u vodi iz novosadskog vodovoda saznalo se slučajno. Građani su primijetili da voda ima jači miris na hlor i čudan ukus. Nadležne institucije na kraju su se oglasile informacijom da su u vodi identifikovani valjkasti crvi, ali uz poruku da opasnosti po zdravlje građana nema. Navode da je nematoda u malom broju i da se niko nije javio sa stomačnim tegobama. Od žute vode u Kragujevcu do crva u Novom Sadu, kakav je kvalitet kvalitet vode u Srbiji, šta stvara probleme, kako se voda kontroliše, na kome je odgovornost u ovakvim slučajevima. Iz Srbije o ovoj temi izvještava Zoran Glavonjić.
Voda iz gradskog vodovoda u Novom Sadu ima miris hlora. U njoj su analizom nedavno pronađeni valjkasti crvi, koji, kako je saopštio Institut za javno zdravlje Vojvodine, nemaju direktan uticaj na zdravlje ljudi. U Kragujevcu voda iz gradskog vodovoda je žuta. Stanovnici Kragujevca koji su govorili za naš program rekli su da je ne koriste za piće.
Kako da pijemo kad je mutna? Mislim, prosto ne može da se pije voda koja nije kako treba da bude. Zato što je jako mutna, da ne kažem žuta, prosto ne može da se pije. A za ovu drugu potrebu, da, nema bunara, nema izvora, jednostavno prinuđeni smo da koristimo to što imamo.
Mogu oni da tvrde šta god hoće. U osnovnoj školi se još uči da je voda tečnost bez boje, ukusa i mirisa. Nažalost, kragujevačka voda ima i ukus, i boju, i miris.
Direktor javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija u Kragujevcu Nebojša Jakovljević rekao je za naš program da je voda zdravstveno ispravna.
Kragujevac može potpuno bezbrižno da troši vodu. Tehnologija kojom proizvodimo zdravu pijaću vodu je jedna od najsavremenijih tehnologija u Evropi i svetu, tako da nema potrebe za dodatnim merama za pročišćavanje vode za piće.
Novosađani koji su govorili za naš program najprije su apelovali da ih nadležni na vreme i redovno informišu o kvalitetu vode. Generalno, podatak Instituta za javno zdravlje Srbije Milan Jovanović Batut je da trećina gradskih vodovoda nema ispravnu vodu. Aleksandar Stevanović, asistent Instituta za socijalnu medicinu Beogradskog medicinskog fakulteta, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je voda neispravna iz više razloga. Niži kvalitet vode najpre je uzrokovan klimatskim promenama, sve većim zahtevima za potrošnjom i uništavanjem životne sredine, rekao je Stevanović. Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, Božo Dalmacija, kaže za naš program da valjkasti crvi jednostavno ne smeju da budu u pijaćoj vodi. Nije ih lako ukloniti, treba ispirati mrežu i rezervoar, rekao je Dalmacija. On smatra da tehnička kontrola sistema vodovoda nije dobra i da institucije objavljuju ublažene izveštaje da je voda zdravstveno ispravna. Profesor Božo Dalmacija kaže da su najveći problemi sa vodom u Vojvodini jer je loš kvalitet vode koja se crpi za piće, a fabrika za njenu preradu nema dovoljno. U centralnoj Srbiji su problem akumulacije za veće gradove jer su nezaštićene pa je vodu teško pročistiti, dok je opšti problem u zemlji infrastruktura, stare cevi koje rđaju i pucaju. Po godišnjem izveštaju Instituta Batut o kvalitetu pijaće vode u Srbiji za 2022. navodi se da u 10% vodovoda voda nije fizičko-hemijski ispravna, odnosno da su povećane njena mutnoća i boja i povišene koncentracije gvožđa, mangana, amonijaka. Batut navodi da je u 9% gradskih vodovoda zabeleženo prisustvo bakterija u vodi, kao i da 20% ima neispravnu vodu i u fizičko-hemijskom pogledu i mikrobiološki, pripremio Zoran Glavonjić.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Lena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i koliko se sjećam umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, drolja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a. We'll be right back.
Uprkos nesreći koju je doživio sa 11 godina, Grevis Bitići postao je uspješan sportista, a sada ispisuje istoriju kao prvi kosovski paraolimpijac. Na paraolimpijskim igrama u Parizu će učestvovati 184 zemlje s više od 4400 sportista. Kosovo se nade polaže u Grevista koji će trčati na 1500 metara. Detaljnije će Nikola Borozan.
Grevist Bitići se priprema za najveći događaj u svojoj sportskoj karijeri. Ovaj 33-godišnji atletičar bit će prvi predstavnik Kosova na paraolimpijadi. Trčeće na 1500 metara. Grevist Bitići.
Od malena sam bio vrlo borben i volim izazove, što me je dovelo tu gdje sam danas. I pokazat ću svima da se nikada ne treba predavati, bez obzira na to što život nosi i što se događa.
Život mu se promijenio u 11. godini, kada je ostao bez desne ruke usred strujnog udara, ali kada je počeo da se bavi trčanjem, trauma se pretvorila u snagu.
Bilo je izazova, naravno, to je razumljivo. S jednim udom je teže, ali bio sam vrlo jak. Prije svega vjerovao sam u sebe i nikad nisam odustao.
Trenira 8 godina, do 9 puta sedmično, u atletskom klubu u rodnom Mališevu. Uz pomoć trenera postao je jedan od najboljih trkača Kosova. Pobjeđuje i u trkama s redovnim takmičarima.
Uvijek se takmičim s redovnim sportistima. Među prvima sam, nekad na prvom mjestu, nekad na drugom, a nekad na trećem.
Nada se uspjehu i u Parizu. Paraolimpijske igre počinju s jutra, 28. augusta, i trajeće do 8. septembra. Adrian Mazreku, trener.
Ciljamo na medalju, ali znamo da je u atletici to teško dostići, jer ćemo se takmičiti sa svim atletičarima, s cijelim svijetom, u jednoj disciplini.
Ovo je prvo učešće Kosova na paraolimpijadi, nakon što je prošle godine primljeno u Međunarodni paraolimpijski komitet. Ovog puta Kosovo predstavlja samo Grevist, a u Nacionalnom komitetu vjeruju da će u buduće biti više sportista. Njomza Emini, predsjednica Paraolimpijskog komiteta Kosova.
Medalja me je mir.
Najveća medalja za Greviste i za Paraolimpijski komitet, kao i za građane Kosova, jeste nošenje zastave Kosova, navijanje za njega i motivacija koja će služiti kao inspiracija za sve osobe sa invaliditetom na Kosovu.
Grevist Bitići, atletičar.
Idem za prvo mjesto. Ovo je vrlo veliko takmičenje, tako da se svašta može dogoditi. To je i stvar sreće. Daću sve od sebe više nego ikad prije, a vidjet ćemo kako će na kraju ispasti.
Predsjednica Kosova Vjosa Osmani uručila mu je zastavu koju će Grevist se nada podići na pobjednički podijum. Priču kosovskog servisa Radija Slobodna Evropa priredio Nikola Borozan.
Britanski rock band Oasis objavio je da će se ponovo okupiti i krenuti na svjetsku turneju koja će početi u Velikoj Britaniji sljedeće godine, nakon što su braća Liam i Noel Gallagher okončali 15-godišnju svađu. Bend koji je doprinio u stvaranju Britpop ere 90. godina prošlog vijeka sa hit pjesmama Wonderwall i Don't Look Back in Anger, najavio je na mreži X da će svirati u Cardiffu, Manchesteru, Londonu, Edinburgu, Irskoj prijestolnici Dublin. U saopštenju bend je najavio da će Oasis svirati i na drugim kontinentima. Bend Oasis je osnovan 1991. godine u Manchesteru i bio je među ključnim bendovima Britpop zajednice s rivalskom londonskom grupom Blur. Tenzije među braćom Gallagher su kulminirale tokom festivala u Parizu 2009. kada je Liam slomio jednu od Noelovih gitara. Braća nisu svirala zajedno od tada, mada su redovno izvodili hitove svog benda. Ponovno okupljanje benda će pasti na 30 godina od albuma Oasis iz 1995. What's the Story Morning Glory, koji je dobio priznanje kritike i publike.
Thank you very much.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.